VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 18 Januari 2023. Leah Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Leona Triyono dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya:
gempa magnitudo 7,0 guncang Indonesia Timur. Amerika Serikat dan Inggris akan minta pertanggungjawaban Iran atas pelanggaran hak rakyatnya. Gedung Putih hadapi kecaman soal penemuan baru dokumen rahasia di rumah Biden.
Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening. Berikut cuplikannya.
Jumlah penduduk miskin pada September 2022 naik tipis 0,03% dibandingkan Maret 2022. Peningkatan tersebut terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak sekilas info tentang penyanyi Shakira yang mencetak rekor dunia baru di YouTube lewat single Out of Your League.
Pendengar, Out of Your League, single terbaru Shakira, musisi kelahiran Kolombia berusia 45 tahun, melesat ke puncak Spotify Top 50 Global Chart pekan ini.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Leona Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono. Gempa bumi lepas pantai dengan magnitudo 7,0 terjadi di dekat Kepulauan Maluku pada hari Rabu, memaksa warga yang panik berlarian ke jalan-jalan dan memicu peringatan tsunami sebentar. Belum ada laporan langsung tentang jatuhnya korban, tetapi kerusakan ringan dilaporkan di setidaknya satu pulau. Survei Geologi Amerika melaporkan bahwa pusat gempa terletak 150 km barat laut Pulau Halmahera di Indonesia Timur pada kedalaman 48 km. Gempa bawah laut itu terjadi pukul 13.06 waktu setempat di lepas pantai Pulau Sulawesi, mengguncang pulau-pulau terdekat dan membuat sebagian warga mengungsi. Abner Maneri, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Halmahera Utara, mengatakan beberapa rumah di Morotai rusak. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik, NWS, di Hawaii mengatakan dalam peringatan terbaru bahwa ancaman tsunami telah berlalu. Wartawan Filipina dan peraih Nobel Perdamaian, Maria Ressa, hari Rabu dibebaskan dari tuduhan penggelapan pajak. Dia dan para kritikus lainnya adalah bagian dari sasaran upaya mantan Presiden Rodrigo Duterte untuk membungkam kebebasan pers. Pengadilan banding pajak memutuskan bahwa jaksa gagal membuktikan tanpa keraguan bahwa Ressa dan perusahaan induk dari situs beritanya Rappler gagal membayar pajak atas investasi yang dilakukan oleh Omidyar Network yang berbasis di Amerika, yakni sebuah perusahaan investasi filantropis yang didirikan oleh miliarder Pierre Omidyar, pendiri situs belanja online eBay. Ressa yang emosional mengatakan kepada wartawan di luar ruang sidang bahwa fakta menang, kebenaran menang, keadilan menang, dan bahwa putusan tersebut mewakili harapan. Rappler mengunggah pernyataan yang mengatakan keputusan itu adalah kemenangan fakta atas politik. Amerika Serikat dan Inggris mengatakan Selasa akan meminta pertanggungjawaban Iran karena melanggar hak-hak rakyatnya. Kedua negara mengulangi kecaman atas eksekusi yang dilakukan oleh Iran terhadap seorang warga negara Inggris keturunan Iran.
If it's a pattern of abuse by the regime, detentions, torture, forced confessions, unjust executions.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan kepada para wartawan bahwa eksekusi Ali Reza Akbari minggu lalu sesuai dengan pola intimidasi oleh pemerintah Iran yang mencakup penahanan, penyiksaan, pengakuan paksa, dan eksekusi yang tidak adil. Kami terkejut dengan eksekusi Akbari, sama seperti kami terkejut dengan semua yang kami lihat di jalan-jalan di Iran selama beberapa bulan terakhir sejak protes ini dimulai. Penangkapan massal, pengadilan palsu, eksekusi, penggunaan kekerasan seksual sebagai alat untuk menekan protes, kata Blinken. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly yang bertemu dengan Blinken di Washington DC pada hari Selasa mengatakan Inggris dan Amerika Serikat mendukung warga Iran yang berani dan bermartabat karena mereka menuntut hak untuk hidup bebas dari teror dan penindasan. Gedung Putih menghadapi rentetan kritik terkait pengumuman bahwa pengacara menemukan tahap ketiga dari dokumen rahasia di rumah pribadi Presiden Biden. Dalam konferensi pers lewat telepon hari Selasa, Gedung Putih tidak memberikan tanggapan komprehensif atas berbagai pertanyaan, termasuk mengapa mereka menunda untuk mengumumkan penemuan dokumen tersebut. Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre berulang kali menekankan bahwa Gedung Putih tidak akan memberikan terlalu banyak detail, sementara penyelidikan sedang berlangsung.
What I'm concerned about is making sure that we do not politically interfere in the Department of Justice.
Yang kami pentingkan adalah memastikan bahwa kami tidak ikut campur tangan secara politik di Departemen Kehakiman, bahwa kami terus konsisten selama 2 tahun terakhir. Pekan lalu, Jaksa Agung Merrick Garland menunjuk Robert Hur sebagai jaksa khusus untuk menyelidiki potensi kesalahan penanganan dokumen rahasia oleh Biden. Penemuan terbaru itu menambah daftar dokumen rahasia yang ditemukan pada bulan Desember di garasi rumah Biden di Wilmington dan satu set lainnya yang ditemukan pada bulan November di sebuah kantor yang digunakan oleh Biden di Washington. Pengadilan Jepang Rabu menyatakan 3 mantan eksekutif Tokyo Electric Power Company, TEPCO, tidak bersalah atas kelalaian dalam krisis nuklir Fukushima 2011 dan kematian lebih dari 40 warga lanjut usia selama evakuasi paksa mereka. Putusan Pengadilan Tinggi Tokyo itu menguatkan putusan Pengadilan Rendah tahun 2019 yang juga membebaskan 3 mantan pejabat tinggi TEPCO itu dengan alasan bahwa tsunami sebesar itu tidak dapat diperkirakan. Kasus tersebut merupakan satu-satunya persidangan pidana terkait kecelakaan nuklir itu yang membuat mantan eksekutif TEPCO menghadapi dakwaan. Beberapa menit setelah sesi pengadilan Rabu untuk putusan dibuka, para pendukung mengangkat poster bertuliskan "Semua dinyatakan tidak bersalah, putusan yang tidak adil." Pengadilan itu mengatakan mantan presiden direktur TEPCO, Sunehisa Katsumata, 82 tahun dan 2 mantan eksekutif lainnya juga tidak bersalah menyebabkan kematian 44 pasien lansia yang kesehatannya memburuk selama atau setelah evakuasi paksa dari rumah sakit setempat dan panti jompo. Orang tertua di dunia saat ini yang diketahui biarawati Prancis Lucille Randon telah meninggal dunia pada usia 118 tahun, kata salah seorang juru bicara kepada kantor berita AFP hari Selasa. Randon, yang dikenal dengan nama Suster Andre, lahir di Prancis Selatan pada 11 Februari 1904, 1 dekade sebelum Perang Dunia Pertama. Ia wafat dalam tidurnya di panti jompo di kota Toulon, kata juru bicara David Tavella. Randon lahir pada tahun yang sama ketika New York membuka layanan kereta bawah tanahnya untuk pertama kali, serta ketika ajang Tour de France baru 1 kali digelar. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 26,36 juta orang. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, jumlah penduduk miskin pada September 2022 naik tipis 0,03% dibandingkan Maret 2022, atau naik 0,2 juta orang menjadi 26,36 juta orang pada September 2022. Menurutnya, peningkatan tersebut terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan, meskipun tingkat kemiskinan di pedesaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan di perkotaan.
Pada September 2022, tingkat kemiskinan pedesaan sebesar 12,36%, lebih tinggi dari tingkat kemiskinan perkotaan yang mencapai 7,53%.
BPS mencatat garis kemiskinan pada September 2022 sebesar Rp535.000. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Adapun jika dilihat sebaran pulau, jumlah penduduk miskin paling besar berada di Jawa dan Sumatera. Peningkatan juga terjadi hampir merata di semua pulau, kecuali Sumatera yang mengalami penurunan tipis. Kata Margo, ada sejumlah kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Antara lain yaitu ekonomi yang tumbuh melambat di triwulan 3 2022, PHK buruh di sektor padat karya, dan kenaikan biaya produksi pertanian. Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi Bima Yudhistira mengkritik angka kemiskinan BPS sebesar Rp535.000. Menurutnya, angka kemiskinan tersebut merupakan kategori penduduk yang betul-betul miskin. Sedangkan untuk kategori rentan miskin yang jumlahnya mencapai 112 juta orang, tidak akan tercatat dalam survei BPS.
Sekarang kalau melihat dari tren kemiskinan, ada anomali, karena harusnya kan Maret 2022.
Bima menjelaskan anomali tersebut menggambarkan bahwa yang menjadi penyumbang kemiskinan yaitu inflasi yang disumbang dari sektor pangan dan energi. Karena itu ia menyarankan pemerintah untuk menormalisasi harga komoditas pangan agar seperti sebelum pandemi dan mengembalikan harga BBM karena harga minyak dunia sudah turun. Selain itu, Bima juga melihat kesempatan kerja setelah pandemi masih melandai. Bahkan pekerja yang mengalami perumahan masih belum ada kepastian untuk dipekerjakan kembali. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Sejak era Orde Baru, kelapa sawit diyakini membuka pintu gerbang kemakmuran bagi petani. Namun sebuah penelitian yang baru saja dipublikasikan justru membuktikan sebaliknya. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Secahyo.
Ada dua pendapat berseberangan yang selama ini berkembang terkait tanaman sawit bagi petani. Di satu sisi, komoditas ini diyakini menyumbang penurunan angka kemiskinan secara signifikan. Namun ada juga keyakinan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit sebenarnya menciptakan kemiskinan lebih dalam bagi masyarakat. Henry Sitorus, dosen dan peneliti dari Universitas Sumatera Utara, melakukan penelitian di dua kabupaten, yaitu Asan dan Langkat. Hasilnya, dilihat dari angka stunting yang merepresentasikan kesejahteraan, sawit terbukti tidak berperan banyak setidaknya sejak era 1980-an.
Di Asahan, stuntingnya menurut Riskesdas tahun 2013, ya, bahwa stunting itu 44,7%. Sementara di Langkat, itu 55,5%. It's also important to note that these two area actually is a center of production of palm oil.
Hasil penelitian Henry menjadi bagian dari sebuah buku berjudul The Paradox of Agrarian Change, Food Security and the Politics of Social Protection in Indonesia. Sebuah diskusi di Yogyakarta digelar pada Rabu 18 Januari untuk mengupas beberapa bagian dari buku yang merupakan hasil penelitian akademisi dari Australia, Indonesia, dan Belanda. Dosen senior di Departemen Antropologi Universitas Indonesia, Suraya Abdul Wahab Afif, juga mengonfirmasi hasil penelitian itu. Dia melakukan penelitian terpisah di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Suraya menemukan fakta bahwa hampir seluruh anak muda di kawasan itu merantau keluar wilayah karena tidak memiliki akses pekerjaan.
Tidak ada satupun perempuan yang di-hire sebagai pekerja. Ada sekitar 3.000 dan 5.000, sementara yang diterima sebagai pekerja betul, ya, pekerja full time, cuma itu saja 700, dan semuanya laki-laki.
Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada, Pujo Semedi Hargoyuwono, menilai hasil penelitian ini menggambarkan nasib para petani yang secara sosial ekonomi tertinggal oleh kereta pembangunan.
Paradoksnya itu katanya kita maju, kita makmur, tapi kok masih ada yang stunting dan ketinggalan.
Di tengah semua kontroversi, kelapa sawit tetap menjadi salah satu primadona setidaknya dalam 4 dekade terakhir. Dalam paparan di laman Kementerian Pertanian, disebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan luasan lahan 16,38 juta hektar dan produksi 46,8 juta ton CPO. Industri sawit diklaim menyerap 16 juta tenaga kerja, berkontribusi 13,5% terhadap ekspor non-migas, dan menyumbang 3,5% terhadap total PDB Indonesia. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Dua cendekiawan Muslim Indonesia, Adi Hidayat dan Oki Setiana Dewi, baru-baru ini berkunjung dan bersafari dakwah ke beberapa kota di Amerika. Duanya menuturkan pandangan tentang Amerika dan Muslim di negara ini. Berikut laporan selengkapnya bersama Karlina Amkas.
Lebih dari 3 minggu, Oki Setiana Dewi berada di Amerika sejak 18 Desember hingga 12 Januari. Ia memulai safari dakwahnya dari Washington DC, kemudian berkeliling Amerika ke berbagai kota dan negara bagian.
Saya mengisi pengajian, kemudian ke masjid, ke kampus, juga institut-institut keagamaan, institut Islam, agama Islamnya yang ada di sini. Serta mengunjungi sekolah Islam, komunitas Muslim, dan juga bertemu dengan International Islamic Speaker.
Oki mengaku senang karena telah bertemu orang-orang yang dinilainya luar biasa.
Khusus Muslim Indonesia, Saya takjub ya, luar biasa. Mereka ini adalah orang-orang yang punya background pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Dan juga background pendidikan-pendidikan yang juga luar biasa. Namun mereka adalah orang yang bersemangat untuk menjadi seorang Muslim yang lebih baik dengan cara membentuk atau mengikuti komunitas-komunitas Islam dan bersemangat untuk memberikan harta terbaiknya agar punya masjid sendiri atau punya tempat sendiri, bersemangat untuk mengaji atau belajar agama, dan semangat itu tidak hanya untuk mereka tapi untuk anak-anak mereka.
Bersama cendekiawan lainnya, Adi Hidayat, Oki diundang oleh Perkumpulan Muslim Indonesia, Indonesian Muslim Society in America atau IMSA. Keduanya menjadi pembicara dalam muktamar IMSA di Boston akhir tahun lalu. Seperti Oki, Adi Hidayat lebih dikenal dengan singkatan UAH, Ustadz Adi Hidayat, melanjutkan kegiatan di Amerika dengan bersafari dakwah. Ia ke New York dan Washington DC. Setelah lebih dari seminggu, ia menyimpulkan,
di Amerika ini sistem bagus, sudah settle, tapi nilai di sistem ini value-nya tidak diturunkan kepada person, sehingga setiap orang bebas melakukan apapun sepanjang tidak mengganggu orang lain. Nah, di Islam itu dibalik, mulai dari personalnya. Perbaiki diri, kondisikan diri, bersikap lebih baik, ini yang boleh dilakukan, ini yang jangan dilakukan karena bisa mengganggu maslahat orang lain. Baru di situ diterapkan dalam konteks komunal berkehidupan, sehingga antara sistem dengan person itu berjalan bersamaan. Konteks universalnya adalah ada keseimbangan antara kehidupan personal dengan kehidupan komunal.
Di alun-alun Washington, mencermati tata kota, Adi mengatakan eksekutif dan legislatif senantiasa diingatkan begitu keluar dari Capitol atau Gedung Putih, apa yang mereka lakukan adalah untuk satu kesatuan, Amerika yang satu. Sedangkan tentang Islam di Amerika,
kondisinya sangat membahagiakan. Membahagiakannya adalah kita mendapatkan ragam-ragam persoalan yang mungkin tidak dijumpai di Indonesia, kita dapati di sini, sehingga sudut pandang fikihnya memberikan wawasan lebih.
Kembali ke Oki, ia melihat semangat Muslim di Amerika dalam belajar dan mengajar sangat tinggi. Selain itu, mereka
paham bahwa di masa yang sekarang ini tidak cukup dengan hanya belajar agama saja, tapi dibarengi dengan ilmu-ilmu lainnya. Misalnya businessman, tapi juga menjadi penghafal Quran. Jadi dunia akhirat yang seimbang.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pada awal Januari, Amerika Serikat menerapkan program baru yang memungkinkan sebagian migran Kuba, Haiti, dan Nicaragua tinggal dan bekerja sementara, serta menambah jumlah warga Venezuela yang memenuhi syarat. Sebagian migran Amerika Tengah menyatakan seharusnya mereka juga memenuhi syarat untuk masuk program kemanusiaan itu. Laporan Victor Hugo Castillo dari Reynosa, Meksiko, lebih lanjut disampaikan Karlina Amkas.
Pada awal Januari, Amerika Serikat menerapkan program baru yang memungkinkan sebagian migran Kuba, Haiti, dan Nicaragua tinggal dan bekerja sementara, serta menambah jumlah warga Venezuela yang memenuhi syarat. Sebagian migran Amerika Tengah menyatakan seharusnya mereka juga memenuhi syarat untuk masuk program kemanusiaan itu. Keputusan pemerintahan Biden memperluas bantuan kemanusiaan bersyarat ke sebagian warga negara dari Kuba, Haiti, dan Nicaragua membuat migran dari negara-negara itu di perbatasan Meksiko optimistis akan berpeluang masuk ke Amerika Serikat. Migran Haiti, Mark Joel Henry, mengungkapkan,
"If we can do that from Haiti,
jika kami bisa melakukannya dari Haiti, itu akan menjadi sesuatu yang sangat penting dan sangat relevan bagi kami."
Rekan senegaranya, Natasha Surgui, menyatakan,
"I feel good because I am Haitian.
Saya senang karena saya orang Haiti. Dan atas nama semua orang Haiti yang ada di sini, saya merasa puas."
Program kemanusiaan itu memungkinkan total 30 ribu migran per bulan dari ketiga negara tersebut dan Venezuela mengajukan pembebasan bersyarat di Amerika hingga 2 tahun. Mereka diizinkan bekerja, sementara permohonan suaka mereka diproses, asalkan mereka memenuhi persyaratan tertentu dan disponsori secara finansial oleh warga Amerika. Migran Amerika Tengah tidak dilibatkan sehingga sebagian dari mereka merasa dikecualikan. Migran Honduras, Vilma Vasquez, dan migran El Salvador, Erasmo Torres Chavarria, mengatakan,
"Mereka seharusnya juga memberi kami kesempatan masuk. Banyak orang Amerika Tengah yang datang ke sini karena lari dari kejahatan, dari kemiskinan.
We deserve to work.
Kami layak untuk bekerja. Tujuan kami adalah bekerja agar kami bisa bertahan hidup."
Portino López Balcázar, pengacara dan aktivis hak asasi manusia yang berbasis di Meksiko, menyambut baik proses migrasi yang baru.
The right to migrate is a human right.
Untuk bermigrasi adalah hak asasi manusia. Demikian pula hak untuk mendapatkan perlindungan bagi migran. Itu adalah bentuk perlindungan karena kita tahu kalau bermigrasi secara ilegal, mereka mengalami rangkaian pelanggaran hak asasi oleh otoritas dan masyarakat.
Menurut López Balcázar, kebijakan baru itu menghindarkan para migran dari penculikan, pelanggaran lain, dan bahkan kematian. Ia yakin kunjungan Presiden Biden ke perbatasan belum lama ini adalah bentuk kepeduliannya terhadap kesejahteraan para migran. Pembebasan bersyarat selama 2 tahun memungkinkan migran mengajukan suaka dan mendapat tunjangan lainnya sementara tinggal di Amerika. Kalau mereka tidak diberi suaka setelah 2 tahun, Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan mereka harus keluar dari Amerika. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Salah satu bandara udara internasional yang melayani daerah kota New York dan sekitarnya adalah Newark Liberty International Airport yang berlokasi di kota Elizabeth, negara bagian New Jersey yang letaknya tak jauh dari kota New York. Belum lama ini, bandara udara tersebut meresmikan terminalnya yang paling baru. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini.
Terminal baru Bandara Internasional Newark Liberty seharga 2,7 miliar dolar atau senilai hampir 41 miliar rupiah diresmikan pada awal tahun 2023 di negara bagian New Jersey. Terminal ini menyambut kedatangan penerbangan pertama berikut dengan penumpangnya belum lama ini. Kevin O'Toole adalah Ketua Dinas Otorita Pelabuhan New York dan New Jersey. Kepada kantor berita Associated Press, ia mengatakan bahwa terminal baru tersebut diperlukan untuk menggantikan peran terminal lama yang dibangun hampir 50 tahun yang lalu.
It's necessary because if you've been to the old Terminal A that was finished in 1973, it was totally archaic. It was...
Kevin mengatakan bahwa terminal A lama yang diselesaikan pada tahun 1973 itu benar-benar kuno, bagaikan zaman purbakala. Ia menambahkan bahwa warga New York dan New Jersey patut mendapatkan fasilitas kelas atas dan kelas dunia seperti yang sekarang ini. Menurut para pejabat setempat, Terminal A yang baru akan menghadirkan 33 gerbang baru dan lebih dari 35 pilihan toko makanan dan retail. Berbagai pajangan potret dan lukisan karya seniman lokal menghiasi dinding dengan tujuan untuk merepresentasikan negara bagian New Jersey. Huntley Lawrence adalah kepala petugas operasional Dinas Otorita Pelabuhan New York dan New Jersey. Menurutnya, nuansa terminal tersebut benar-benar menggambarkan negara bagian New Jersey.
This terminal is really about the state of New Jersey.
Huntley mengatakan semuanya, mulai dari para seniman lokal, karya-karya seni ikonik, hingga tempat-tempat duduk di seluruh ruangan mewakili warna-warna yang berbeda, melambangkan bagian-bagian yang berbeda dari negara bagian New Jersey. Demikian laporan VOA.
Shakira mencetak rekor dunia baru di YouTube lewat single Out of Your League, single yang khusus ditujukan pada mantan pasangannya Gerard Piqué. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, Out of Your League, single terbaru Shakira, musisi kelahiran Kolombia berusia 45 tahun, melesat ke puncak Spotify Top 50 Global Chart pekan ini. Official World Records bahkan mengumumkan bahwa video musik untuk single Out of Your League itu telah dilihat lebih dari 63 juta kali dalam kurang dari 24 jam, dan terus bertambah. Out of Your League yang direkam dengan produser Argentina dan DJ terkenal Bizarrap secara terang-terangan membidik mantan pasangan Shakira, Gerard Piqué. Saya bernilai 2 kali 22 tahun. Kamu menukar Ferrari dengan Twingo, kamu menukar Rolex dengan Casio. Demikian petikan lirik single itu. Meski tidak menyebut nama, jelas Shakira merujuk pada pacar baru Piqué, Clara Ciamarti yang berusia 23 tahun. Shakira dan bek Barcelona Gerard Piqué mengumumkan perpisahan mereka pada bulan Juni 2022 lalu, menandai berakhirnya hubungan mereka selama 11 tahun. Mereka memiliki 2 anak, Sasha dan Milan. Bintang pop Kolombia itu bertemu dengan pemain sepak bola Spanyol itu ketika ia mempromosikan lagu Piala Dunia 2010, Waka Waka, This Time for Africa. Selama lebih dari satu dekade, hubungan keduanya digambarkan sebagai kemitraan yang terbaik. Karir Shakira terus melambung, menjadikannya sebagai salah satu artis musik utama dunia, terutama untuk penampilan live-nya. Sementara Piqué menjadi salah satu back paling top di dunia sepak bola Eropa.
It's great, you know. And actually, this is our first carpet together. Here's my baby daddy, and so I'm very excited because I haven't seen him in a month, and I'm gonna perform Empire in front of him.
Bisa jadi keingintahuan orang akan hubungan Shakira dan Piqué mendorong begitu banyak orang yang mengunduh Out of Your League dan ingin menonton videonya. Atau memang karena single arahan DJ Bizarrap ini memang ciamik. Apapun itu, Shakira berhasil menorehkan rekor dunia pekan ini. Bintang Latin lain yang sebelumnya juga memecahkan rekor YouTube adalah J Balvin, Luis Fonsi, dan Daddy Yankee. Saya Fahmi Sreva, VOA Washington.
Mobil masa depan akan menggunakan listrik yang sebagian mungkin dibuat dengan cetakan 3 dimensi dan bisa berkaraoke sambil berkendaraan. Sejumlah pabrik mobil memamerkan apa yang menurut mereka akan dikendarai orang di masa depan. Berikut laporannya bersama tim VOA.
It's all so exciting.
Pendengar Consumer Electronics Show atau CES yang berlangsung di Las Vegas pada tanggal 5 hingga 8 Januari lalu ditutup dengan pameran mobil-mobil canggih. Sebuah truk bertenaga baterai RAM Revolution yang merupakan hasil konsep pembuat mobil komersial Stellantis memukau pengunjung ketika dihadirkan di atas panggung. CEO RAM Mike Koffel Jr. mengatakan,
"The fierce figure of this Ram is designed to put its broad shoulders straight into the future."
Sosok Ram yang garang dirancang untuk menempatkannya langsung ke masa depan. Lambang Ram, yaitu kepala dan tanduk domba jantan, dimodernisasi agar lebih hidup dengan desain garpu tala LED yang bisa sepenuhnya beranimasi. Lampu LED ini juga terintegrasi ke luar bumper depan dan lampu belakang. Kaca spion dicetak 3 dimensi dan menampilkan kamera digital yang dapat menunjukkan situasi di sekeliling mobil.
Tahun lalu, orang Amerika membeli lebih dari 2,1 juta mobil pick-up yang sebagian besar masih menggunakan bensin. Mobil RAM listrik ini akan mulai dijual tahun 2024, meskipun produk yang dijual mungkin tidak terlihat sekeren yang diperlihatkan di atas panggung. Stellantis juga memamerkan mobil Peugeot Inception Concept EV yang juga menggunakan listrik. Merek lain yang memamerkan mobil-mobil canggih di CES adalah BMW dengan iVision D yang menunjukkan hubungan kuat manusia dan mesin. Ada juga Sony dan Honda yang memamerkan prototipe futuristik untuk mobil hasil usaha patungan mereka, Avila. Lalu mengapa para produsen mobil ini bekerja keras untuk merancang mobil yang seringkali hanya memiliki sedikit kemiripan dengan mobil yang diproduksi? Menurut pakar mobil Tim Stevens,
mobil konsep adalah hal yang sangat penting bagi merek suatu mobil atau pabrik mobil, dan pada dasarnya mengidentifikasi posisi merek-merek itu dan bagaimana publik memandang mereka. Lebih dari itu, mobil konsep memproyeksikan mobil yang akan ada di pasar kelak. Lainnya, mobil konsep merupakan sinyal bahwa merek-merek itu merasa yakin bahwa pasar akan berjalan baik dan menghasilkan profit, karena mobil konsep ini sangat mahal untuk diproduksi.
Semua mobil konsep tahun 2023 ini adalah tentang tenaga listrik. Opsi ini sebenarnya sudah tersedia di mobil-mobil itu, sehingga tidak terlalu terlihat sci-fi atau fiksi ilmiah. Banyak mobil listrik yang sudah ada di pasar atau akan segera diluncurkan juga ikut dipamerkan di CES 2023. Namun sejauh ini, fokus industri pada listrik tidak tercermin pada mobil yang dipilih orang untuk dibeli. Infrastruktur pengisian daya merupakan salah satu penghalang untuk melihat lebih banyak mobil listrik di jalan. Meskipun demikian, ini tidak menjadi masalah bagi mobil listrik berukuran kecil. Juga, mobil bertenaga surya, Scott, yang dioperasikan oleh perusahaan Belanda, Scott Mobility. Produsen mobil itu mengklaim Scott sebagai city car bertenaga surya pertama di dunia dan berharap mobil pertama akan dikeluarkan tahun 2024. Scott diisi lewat panel terintegrasi di bagian atap mobil sehingga pengemudi tidak perlu mencas atau mengisi daya sebagaimana pada mobil listrik. Dan di iklim seperti Las Vegas, hari yang cerah dapat menghasilkan daya yang cukup untuk mengemudikan mobil itu sejauh 31 km. Ya, inilah sebagian mobil masa depan yang ditampilkan di CES 2023 yang baru saja berakhir pekan lalu. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 18 Januari 2023 bersama saya Lea Johannes, Arif Budiman, dan Leona Triyono. Simak VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.